Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký odpoledne nebo večer, já se omlouvám za trošku pauzičku, něco mi tady nešlo přepnout, takže jsem to musel zkoušet několikrát, ale už je to snad v pořádku, zvuk by měl běžet všude, ne jako obvykle, už je to dobrý. Já vás vítám opět dnes při úterku, kdy je 9. července 19.06. A vítám vás u pořadu s Miroslavem Zelenkou, kterého též samozřejmě vítám, neboť již je na Skypeu. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Ano, tam slyším nějaké šustění od tebe, něco se tam děje, nebo
ne.
Dobrý?
Ne, tak já nešustím.
Tak v pořádku, tak možná je to ode mě, co nevím.
Na trase.
Něco na trase. Tak, dnešní pořad, který je opět interaktivní samozřejmě, takže volat můžete. Jak jsme říkali, může to být prakticky během celého pořadu, ale pokud možno, ať je to k tématu. Neboť tématem dnes je pokračování z předminulého pořadu, kdy se jednalo o stavy rozšířeného vědomí a prostředky k jejich dosažení. Pokračování je tam, ano, pokračování z dnešního pořadu. Míro, čili já tě asi teda předám slovo, ty tam budeš mít zase asi na začátku hned perličky a pak nějaké organizační věci, no a potom uděláme ten zbytek.
No tak popravdě řečeno dneska perličky nebudou na začátku, protože perliček je opravdu hodně. A já jsem si na semináři dělal průzkum, jak jsou perličky oblíbené či neoblíbené. Mm-hmm. A zjistil jsem, že jsou oblíbené, což mě potěšilo. Takže jako nemám problém s tím, že teda když těch perliček je víc. Takže já přejdu k první. Studie zjistila, že stromy mají city, vytvářejí přátelství a starý se jeden o druhého. Mm-hmm. Je vědecky dokázáno, že stromy mají více inteligence, než bychom si kdy uměli představit, dokáží cítit bolest a projeví různé druhy emocí, jako například strach. Já to uvádím tady ještě z toho pohledu, když se právě mluví o tom, že to vědomí je tvořeno tím mozkem, že jo. A stromy prostě tam, žádný mozek se nepodařilo zatím nalézt, ale přesto už projevují inteligenci, emoce, jako je strach a podobně. Mají rádi společenství jiných stromů a upřednostují dělat si věci pomalu. Tak ono u těch stromů dělat věci rychle asi tak úplně nejde. Toto je několik zjištění Petra Wohlebena ohledně stromů. Petr je německý výzkumník, který se nejenže rád obklopuje stromy, ale celý svůj život zasvětil jejich studiu. Jak uvádí, mezi stromy ve skutečnosti existují přátelství, dokážou vytvářet vazbu jako lidské páry, kdy se jeden o druhého vzorně starají. Stromy dokáží cítit emoce. Mm-hmm. Je to další z pohledu, který potvrzuje to, že vše je jen jedno ohromné vědomí, že vše jsou bytosti, vše má vědomí. A v těchto případech, jak je uváděno, to vědomí je na daleko vyšší úrovni, než bychom si my dokázali u stromu, nebo my, většina lidí, představit, protože si myslím, že posluchači tohoto pořadu asi už tím problém nemají s tím, že by stromy měly vědomí a inteligenci. Mm-hmm. Tak potom tohle už patří mezi perličky. Pořádný šok zažila rodina Inda Mohamada, poté co byl lékaři v nemocnici v městě Lucknow prohlášen za mrtvého, se již chystal smuteční obřad. Dokonce i hrob, do nějž měl být muž pozben, byl již připraven, když v tom se 20letý Furgan začal hýbat. Už to vypadalo, že se rodina s mladým mužem, jež byl od 21. června po nehodě v bezvědomí, navždy rozloučí. Při smutečním obřadu však několik rodinných příslušníků zaznamenalo, jak se údajně mrtvý muž začal hýbat. Bylo to hrozné, spatřil mi, jak se začal hýbat, tak jsme ho okamžitě převezli do nemocnice, kde ho předtím prohlásili za mrtvého. Popsal situaci starší bratr muže. To ještě do takové situací se stalo víc, to zajímavé teprve přijde. Jo. Mm-hmm. Primář prohlásil, že událostí se budeme zabývat a bude důkladně prozkoumána. V nemocnici byl připojen na přístroj a ukázalo se, že mrtvý skutečně není. Přestože byl v kritickém stavu a byl připojen na přístroj, rozhodně mrtvý nebyl. Pak je tady to, co je jako považuji za perličku. Roli mohly hrát peníze. Aha. Proč nemocnice pondělí prohlásila mladého muže za mrtvého? Podle bratra toho Furgana jsou za podivnou událostí peníze. Zaplatili jsme nemocnici za péči o bratra přibližně 700 tisíc rupí, asi 220 tisíc korun. Více peněz jsme však na placení účtu neměli.
Takže
když jsme o tom informovali nemocnici, zanedlouho ji prohlásili za mrtvého.
Mm-hmm. No,
to je klasická ukázka dnešní společnosti.
Ano. A kde byl ten článek publikován? Na Novinkách, vážení. Na Novinkách. Takže to není žádná kachna nebo něco, co byste řekli, že to někde...
Jako myslíš, že na Novinkách nejsou kachny.
Tak jsou samozřejmě, ale ne tohoto jakoby v tomto ohledu nebo v tomto oboru. Jasně. Nebo tak jo. Takže někdo by řekl, to bylo někde, do ví kde, na kterém webu. Ne, na Novinkách, na seriózních Novinkách. Takže opravdu je to zajímavé. No, dobrý.
Potom, co stojí za děsivými sny? Také se vám jednou za čas zdají sny, kdy se probouzíte celý spocení a vystrašení a uklidní vás až uvědomění si, že to byl jen sen, pak vězte, že v tom nejste sami. Jednou za čas se objeví takový sen téměř každému. Může za to boj mezi mozkovými centry bdění, která se vypínají, a centry spánku, která zahájí svou činnost. Zlé sny přitom brání posilujícímu spánku. Lidé jsou pak často ospalí a unavení. Není vyloučeno, že se za noc několikrát opakují a že mají totéž téma. Mohou být spontánní, ale také mohou být vyvolány některými špatnými návyky, léky nebo nemocemi. A tam v tom článku jsou uváděny ty příklady, co nemáme, jako pouštět si horory a před spaním a takové věci. Ale zajímavé, samozřejmě, i proč to tady uvádím, to není vůbec žádná nová věc, ale je, že se třeba nezabývají tím, že kdyby si člověk udělal ochranné vajíčko, já chápu, že se tím nezabývají, že jo? Ale že když si člověk udělá ochranné vajíčko a je chráněn před astrálními parazity, které mu ty situace vytváří a jsou pak živeni energií nebo vyživují se tou energií, negativní energií strachu. Tak já chápu, že tam není uvedeno, ale v podstatě tam není návod, jak tomu zabránit. Co s tím dělat? Tam je jediný, co jsou ty věci, které to mohou způsobovat. Jo? Mimo jiné léky teda.
Jasně.
Ale že to jsou přesně ty informace, které mě mrzí, že pro, já nevím, osobně jsem přesvědčen, že 60% těch lidí, co mají tyto sny, kdyby si třeba pustili večer před spaním meditaci na srdeční čakru a udělali si kvalitní ochranné vajíčko, že se jim to dít nebude. Tak, jak se to potvrdilo prostě mi to mnoho dětí, mnoho lidí teda, zejména když takhle pracovali se svými dětmi, nebo když jim udělali ochranné vajíčko. Hmm. Musí ta lékařská věda postoupit.
No, no. Z toho by nic neměla žádný peníze, když ten článek předtím jako prohlášel za mrtvého. A proč? Přece to jasně dokazuje. Co by tady z toho měli? Jo?
No, tak tady tenhle článek ještě byl pokrokovej v tom, že tvrdil, že tyto negativní sny můžou způsobovat léky dokonce.
To je pravda, no. No jo, tak prosím.
Jdeme dál. 49-letý Roy Lerner stal známým jako lev londýnského mostu poté, co 3 džihadisté v pronásledované dodávce vrazili do davu lidí na londýnském mostě, přičemž zabili 7 lidí a nakonec se dostali k hospodě Black and Blue, kde Lerner popíjí s přáteli. Měli dlouhé nože a začali křičet o Allahovi a pak o islámu. Jako idiot jsem na ně zakřičel. Udělal jsem pár kroků směrem k ní a řekl jsem, tady, co to je, jo, serem na tebe, já jsem zamiloval, což je nějaký fotbalový mužstvo. Mm-hmm. Bojoval s nimi holými pěstmi, přičemž utrpěl vážné bodné rány po celém těle, ale umožnil prchnout desítkám dalších účastníků. BBC ho nazvala hrdinou a Britové naléhali, aby získal jedno z nejvyšších ocení v Anglii, medaily George Cross, a švédský pivovar po něm pojmenoval pivo. Ale teď to přijde. Lernera však nyní zařadili do seznamu teroristů, který je znám jako britský program Preven, to znamená prevence. Kompetentní totiž mají obavy, že by se mohl stát protiislámským extremistou. Mm-hmm. Muž v jehož oslavovali v roce 17 jako hrdinu za boji proti teroristům, byl nucen britskými orgány účastnit se deradikalizačního školení kvůli obavám, že on sám se může stát extremistou poté, co byl 8x pobodán.
No jo, no. Časy se mění. Názory také.
Takže on, když zachránil 8 lidí, nebo desítky lidí, kteří utekli, postavil se.
Tak byl hrdina a v zápětí je.
Musel pak, podstoupit, byl nucen britskými orgány účastnit se deradikalizačního školení.
Deradikalizačního školení, to je hezký, ve? To je hezký, no, hezký název. Dobře.
Potom mě jenom, to je taková, nevím, jestli to perlička, ale zaujalo mě. Hlasujte, kolik měsíčně utratíte za potraviny. Hlasovalo 27 000 čtenářů, což si myslím, že už je docela slušný vzorek. Teda. Mm-hmm. Méně než 1000 korun měsíčně, 2%. Mm-hmm. Když si to spočítáte, je to 33 korun za den. Mm-hmm. Tak to nevím. Já jsem sice, to už je teda v podstatě bretariánství. 1000 až 3000, 11%. Tam už se asi řadím, určitě teda. A to je tak jako to. 3000 až 6000, 46%.
Ano.
6000 až 10000, 30%. Ale teda utratit za jídlo 10 000 za měsíc, to ano. Zase není úplně teda jako. 10 000 až 20 000, 8%.
Ano.
Nad 20 000, 2,5%, ano. Ale pořád 8% utratí měsíčně za jídlo 10 až 20 tisíc.
To je samozřejmě myšleno na jednoho člověka. No?
Na jednoho člověka.
Není to na domácnost třeba?
Ne. To je hlasujte, kolik měsíčně utratí za potravinu.
Vlastně, no ale kdo?
Ne, no tak méně než 1000 korun. Kdyby to byla 4-4 rodina, tak by vycházelo...
Tak se můžou být dva v rodině, že jo? A ty řeknou toto.
Tento. Ne, je to na osobu, no.
Ale... Nebo taky může být rodina, domácnost, já si říkám domácnost, tak většina, nebo hodně domácností je dneska single, že jo? Tak to tak...
Ne, jsem... tak jako já samozřejmě, když někdo chodí do práce a chodí na oběd, tak to je běžně je to stovka. Jo. Hmm. Tak už jenom to je 100x20, že jo.
No ale teď jde o to, že jestli to do toho započítávají ty lidi, víš, to je takový těžký. Protože ne, ono to většinou v těch firmách se to vlastně tam má každý svou kartu, že jo. Teď se to strhává na kartu a pak se to strhne z výplaty.
Ne, já myslím, že to je, že jak ty lidi si umějí spočítat, kolik utratí.
No, divil by si se možná. Jak se to bere. No, tak já si myslím, že takový 3 až 5 tisíc měsíčně, že to je normální na jednoho člověka.
3 až 6, no tak je tam nejvíc, tam je 46%. Ano. Ale překvapujeme, že tý kategorii 6 až 10 tisíc je pořád ještě 30%.
Tak proč ne, no? Tak někdy.
Ne, tak říkám v okamžiku, když někdo se častěji stravuje teda v restauraci, no tak 120 korun za oběd, to je normálně, že?
Věřím, že do toho započítávají třeba i alkohol a cigarety, ano. Takže tam se neděje, když ta krabička cigaret.
Tak je to napsané jednoznačně za potraviny.
No, teda. Tak dost lidí bere cigaretu jako alkohol potravin. Jako potravinu.
Nevím.
Nebojí se, že ne. No tak pivo určitě, že jo, to je
no,
potravina.
No, tak když si dá pivo k obědu, to jo.
No. Tak, takže ono to bude takový, to je taková dost blbě položená otázka, pokud to bylo takto, jo. Já si myslím, že to je nic neříkající, ale výsledky, ale nic. Jdeme dál.
Velká Británie vyčlení 18 milion liber šterlingů, kolem 22,5 milionů dolarů, což krát 20 je nějakých 450 milionů korun na boj proti dezinformacím a falešným zprávám ve střední Evropě. A upevnění nezávislých médií na západním Balkáně. Tak oni vynakládají peníze na to, aby bojovali u nás proti dezinformacím a falešným zprávám.
No, vidíš to. Tak jak jsou čestné, čestný, jak jsou prostě na nás hodní, že nám umožňují, aby nám tady to ošklivý Rusko nebo červí kdo na nás, nás neblblo těma dezinformacema. Že? Takže to musíme mít za to vděčný, Míro, neblbně.
No, to je úžasně vděčný.
No, tak.
Potom demokratické ideály inspirované americkou revolucí jsou ohroženy, varuje ve svém článku pro portál CNBC spisovatel, novinář a generální ředitel analytického ústavu Atlantická rada Frederick Kemp.
Míro, jenom mi řekni, co to je americká revoluce.
No to byla ta já nevím, v kterém století, v tom 18. nebo když tam
jo.
Když tam zavedli demokracii přece.
To byla i předtím demokracie, nebo nebyla?
Ne, nebyla.
Nebyla, jo. Tvoji tam zavedli demokracii až tou revolucí sever no, proti jeho, jo?
Až udělali tu ústavu a tak.
No, to se musíme kouknout, v kterém roce se byla podívej, ta ústava no. Teda. Já. Vznikla, koukneme se na to. Dobře.
Autor vysvětluje, že nebudou-li dnešní trendy zlomeny nějakým nečekaným otřesem, například demokratickým povstáním v Číně, změnou režimu v Rusku, a nebo, což je také důležité, pádem venezuelského diktátora předstihnou autoritářské státy do konce nynějšího desetiletí demokratické země v ekonomické síle a vlivu. Když se vždycky tvrdilo, že demokracie je tou výhodou, proč jsou ty západní země před těma ostatníma, protože tam mají demokracii. A najednou se tvrdí, tady nějaký analytik, že autoritářské státy, pokud tam nedojde k revoluci, předstihnou demokratické země.
No tak vidíš, no.
Ale pozor, tam je ještě nám taky říká, poskytnout pomoc demokracii mohou také USA, když dokáží znovu hrát svoji historickou úlohu v inspiraci, podpoře a rozšíření demokratického vládního systému. Asi jako v Libii, v Syrii, v Iráku, v Afganistánu, tam se jim to všude podařilo.
Všude se to podařilo, tam to nemá
chybu. To je neskutečný, ale co dokážou prohlásit.
No, Četví. Hele, jen tak pro zajímavost, ta americká ústava, kdy jsi říkal, že to teda vzniklo podle tebe, poté válce, ta revoluce teda, já beru, že ta revoluce, o které on myslí, je patrně to sever proti jihu, ano?
Já myslím, že ne.
Tak co? Co tam bylo ještě?
No, když se osamostatnili od Angličanů, od Velké Británie.
Jo, tak to, tak to, tak to. No, tak jinak ta ústava prý vznikla 17. září 1787.
No, tak jsem se trefil, že to bylo 18. století.
Mimochodem, do dneška nejsou samostatní. Do dneška oficiálně Anglie je vlastně... Velká Británie vlastně, nebo Velké Británii patří celé Spojené státy mimo Washington DC, což je taková malá část, tam, kde je ten Capitol, nebo co já vím. Jo, takže asi to je všechno, co k tomu můžeme říct, je to zvláštní toto. Ale to o tom se moc nemluví. Jo, takže 17. září 1787 říkala americká ústava. Tak.
V reakci na vzniklou diskuzi ke svému statusu Kalousek zdůraznil, že kořeny naší dnešní národní kultury nám přinesli dva imigranti z tehdy cizí kulturní oblasti. Tím on chce říct, že když nám teda Cyril a Metoděj přinesli křesťanství, že si teďko máme nechat přinést teda islám?
Taky imigranti. Tím chtěl jako vyzdvihnout tu roli imigrantů.
Kulturní nesnášenlivosti. No já vím, ale když si to přeloží do slova.
Ano.
Dva imigranti k nám přinesli křesťanství.
Což teď, když je jich miliony.
Pomněme, jestli to dobře je, to je další věc, že jo. Ano. Ale to znamená, že máme být kulturně snášenliví a znova si nechat přinést?
Ano, teď, když je jich miliony, tak...
To nebude křesťanství, to krápe islám.
Islám, no to je jedno, tenkrát to taky nikdo nevěděl, jak to dopadne s tím křesťanstvím a jak to dopadlo dobře, že jo, podle nich. No, ale teď to bude islám a když tenkrát, hele, dva to dokázali, dneska, když to je miliony, no tak to bude super, ne? Tak to musíme. To jsou prostě neskutečný vejšblepty, věď, Mír? Co dokážou lidé?
No, lidé, Kalousek.
No, takže pardon, Kalousek, nikoliv lidé.
Ale já jsem někde čet teďko, ale já nevím, jestli to je pravda, že Kalousek přeložen do čínštiny je tspche. Já nevím, jestli si někdo dělal legraci, nebo jestli to byl to ale nějaký, co se zabývá Čínou, tak možná, nevím, jestli to věděl, ale tspche je prej Kalousek.
A podle čínský. Čeho to je jako jaký Kalous, to je nějaká ta
no,
sova?
Asi je, to, nebo asi je to malej Kalous, no.
To sova, ne?
Oni nějak. Asi nemají zdrobněliny jako my Číňani, jo, takže asi malej, ale nevím, co z toho je malý a co z toho je Kalous, jestli je Kalous a pche je malý nebo obrátí.
To pche bude malý určitě.
Ale fakt nevím, jestli to je pravda, no to je těžko říct.
Dobře.
Tak, i když je italská vláda silně protiimigrační, najdou se i tak občané, které, on to slovensky, kteří se stále drží hesla Refugees Welcome.
Ano, vítáme. Znatejte.
A provokují většinou společnost. Neznámá italská sluníčkářka na protestní akci proti Salviniho pořádně zaperlila. Podle ní bílá Evropa upadá a proto je třeba přijímat co nejvíce migrantů, aby nás naučili vychovávat děti a pěstovat pšenici. Jako pomiňme, ale ještě dokážu pochopit, proč by nás, že by nás měli třeba naučit vychovávat děti, jo. Ale proč pěstovat pšenici, když oni tam pšenici nepěstují a tady se pěstuje, já nevím, tisíce let. To jsou neuvěřitelné věci, co dokážou prohlásit. Tady píšou, jeden můj kamarád, který se leta pohyboval v nejvyšších patrech zdejší politické scény v Německu, mi včera k Ursule von der Leyen vysvětlil něco, jako že budeme ještě prstíčkem hrabat po Junckerovi. Vojáci Bundesperu prý říkají Flinten uši a je to všehoschopná paní, která úspěšně dokázala zlikvidovat už 3 ministerstva. Kamarád prý nikdy nezapomene, jak po Trumpově vítězství pobíhala a hystericky vykřikovala. Co budeme dělat? Kdo nám teď řekne, co máme dělat?
No, vidíš to.
Ale to je to, co jsem, o to, jsem tady už jako mnohokrát mluvil, když jsem mluvil o té současné situace, že prostě oni už ty politici nedostávají, ty noty už nejsou zřízený. Že?
No, tak teď se chovají nezřízeně, takzvaně, ano? Jasně.
Tak a potom, zabavili jste zabavený ty iránský lodě. Zabavili jsme loď a její náklad. K této akci došlo na základě informací, díky kterým má vláda Gibraltaru dostatek důvodu, aby věřila, že loď Grace porušuje sankce Evropské unie proti Sýrii. Oni už to formujou, mají dostatek důvodu, aby věřili. Ne, my víme, že porušili sankce. Oni zabaví loď a řeknou, máme důvody, abychom věřili.
No tak to bylo jako tenkrát, jak se usnesli, že je vinný ten, jak se jmenoval, ten Skripal. Takže vlastně neměli žádné důkazy, ale sešli se a usnesli se, vlastně, že je vinný. Ano, takže bez důkazů se usnesli. No tak teďko už stačí už jenom věřit. Už ani se nemusí usnášet. No. Jdou čím dál, tím dál.
Na tom je kouzelný to, že z toho Iránu do té Sýrie je to přes Suezský průplav asi 10x blíž. Oni objíždějí celou Afriku. Jo. Přitom tam je Egypt, kde to zdaleka tolik nehrazí jako od Angličanů. Že jo. A oni objedou celý, aby, no, já nevím, kolem celé Afriky a přes Gibraltar, přes celý Středozemní moře do Sýrie. I tak je to už úplně praštěný, no. Člověk nikdy neví.
No to
ale mně se líbí to. Máme důvody, abychom věřili.
No, jasně. No a tak oni uvedli, že to je krádež samozřejmě, no tak teď se zase, jak se to bude řešit, kdo ví. No.
No. Tohle je docela zajímavá informace. My máme takový ty představy, že ten středověk je něco hrozného. Středověk to není žádný med, zvláště pokud člověk nebyl vznešený šlechtic nebo rovnou král. Takový průměrný rodník byl v podstatě nevolník, který pracoval do umoru na poli svého pána. Jenže tento mýtus rozbíjí nová studie, která říká, že to naopak moderní člověk je nevolník. O této problematice píše ve své knize profesorka Žiliet Šorová nebo Skůrová, podle toho, jak to čtou, jestli to je Angličanka. A dochází k šokujícím závěrům. Středověcí rolníci měli podle ní více volného času, protože pracovali méně než současní lidé. Podle ní to souviselo s tím, že zemědělská práce je sezónní a zdaleka netrvá celý rok. Lidé pracující na poli tak měli podle ní minimálně 9,5 týdne v roce volno. Srovnejte s 5 týdny. A to není všechno. Svou roli hrála také církev, která vyhlašovala poměrně mnoho svátků, kdy se nepracovalo. I těchto dní byl vyšší počet, než kolik jich máme dnes. Pracovní týden měl 60 až 70 hodin, zatímco dnes má 80. K tomuto číslu se, já sice nevím, jak přišli na to, že má pracovní týden 80 hodin, no.
No,
8x5 je 40.
40, no, půlku, no.
No, nevím. Tomu, co číslu se ale západní civilizace dobrala, až s industriální revolucí do té doby se tolik hodin nepracoval. Lidé sice nebyli bohatí, ale byli šťastnější a více v pohodě, než jsme dnes. To je pravda, o tom nepochybuju. A možná, že to ani není tak dávno, co platí to tež.
Ono jenom, jak se říkalo, že se odezdávaly desátky a to bylo všechno. Čili 10%, dalo by se říci, ano? Na daních.
Dneska dáváme 50.
Dneska dáváme víc ještě, až 70%, Miro, jo? Takže pozor
na to. No ne, tak
to.
Když tam dáš ještě DPHčko, tak to jde na těch 70.
No tak, ale a co pa DPHčko se neodezdává?
Odezdává, no.
No tak věda, takže... Takže je to úplně jasný, že 10% a 70%, no, dobře. Každý ať si porovná sám.
No jo, no tak oni tenkrát, ty šlechticové zas, co měli dělat, co by s těma penězma dělali, že jo? Mm-hmm. Oni mohli hodně jíst a oblíkat se, ale nemohli mít jachty, letadla.
Právě, no.
Takže prostě tolik nepotřebovali.
Tolik nepotřebovali, nevěděli by, co s tím. Tak jim stačilo 10%. Dnes jim nestačí 70%. Jedou dál, čím dál tím víc. No jo.
Tak tohle je docela zajímavé. Vědci zjistili, že po radioterapii vznikají rakovinné buňky, které jsou mnohem zhoubnější než původní rakovina před zahájením léčby. Dokonce i tehdy, když radioterapie zničí polovinu objemu nádoru, rakovinné buňky, které přežijí, jsou vůči další léčbě až 30krát odolnější než neozářené rakovinné buňky. Dojde tak k situaci, že se sice celková populace rakovinných buněk sníží, což se jeví jako úspěšná léčba, ale tento úspěch je jen falešný. Reálně dochází ke změně poměru zhoubných a nezhoubných buněk v rámci nádoru. Výsledkem pak často bývá smrt pacienta vyvolaná samotnou léčbou. A to ještě k tomu přijde chemoterapie, že?
Ano.
Hlavní, která zničí imunitní systém. Hlavním důvodem je to, že tyto terapie zvyšují množství rakovinných zárodečných buněk, které jsou na ně pak už odolné. Rakovina tak po jejich aplikaci sice zpočátku ustoupí, ale následně nastoupí v mnohem větší síle a intenzitě, kdy už potom žádná další léčba nezabírá.
Ano.
No,
to je to, co pořád říkáme. No, no doktoři to vidí jinak. No.
No, možná ani ne.
Někteří.
Je to hrozný, jsou v tom hrozný peníze. No. Andrej Babiš už otevřeně hovoří o rozpuštění sněmovny, aby se předčasné volby daly stihnout do konce října nebo spíše v průběhu listopadu, protože je potřeba vzít v úvahu letní dovolené. Poslanci mají zaplacené drahé zahraniční dovolené na Tahiti v Karibiku a v podobných destinacích, které prostě nelze tak snadno rušit, respektive kompenzace za jejich zrušení by vylezla do stovek milionů korun. Stovky jsou podle mě aspoň dvě, což znamená, že za letní dovolenou to dělá minimálně 200 milionů korun. Vzhledem k tomu, že je tam 200,
ano.
Každý poslanec utratí za letní dovolenou milion korun.
No? Průměru. Ano.
Měli bychom jim přidat.
Ano, ano.
Já myslím, že on to přehnal, jo. Ale...
Já nevím.
Nevím, co z toho je perlička. Jestli to, že utratí tolik za dovolenou, nebo si Babiš tolik vymýšlí.
V každém případě, když už jsme u té politiky, nebo respektive tak, sledoval jsi volby v Řecku, jak dopadly teď?
Jo, jo.
No, co na to říkáš? Kdo se dostal k moci opět?
No tam prostě je to furt stejný.
No, já bych neřekl. Protože, jestli teda mohu trochu... Protože vlastně vládl tam ten Tsipras, který to měl dobře našlápnuto, ale oni si ho jaksi podmanili, že? V Evropské unii. No, takže teď ho vlastně ukázali lidem, že i když budou mít nadpoloviční většinu, i když budou mít podporu referenda, tak stejně nejsou schopni s tím nic udělat a jede se dál. Ano? To museli ukázat. No, tím, jak ho zneschopnili, tak lidi na to přišli a začali volit koho? No, začali volit zpět nějakého, teďko, co to vyhrál. A lidé, držte se, to je bankéř. Ano, to je bankéř, který teď tam teprve bude zavádět ty správné opatření. Ano, takže tady se jasně ukazuje, že ten cypras tam byl nastrčený jenom to, jenom tak, aby lidem znechutil takové ty různé
možnosti
aby si nemysleli, že mohou něco udělat, anebo když si to myslí, tak aby rychle přišli na to, že to není možné. Takže další důkaz, že volbama nelze nic udělat a že jsou to jenom jejich hrátky a že je třeba jedině změnit systém, a to na základě změny myšlení samozřejmě. Jo? Takže bankéř, a už to začíná. Já jsem koukal teď, že už nějaká česká Sazka vlastně už teď nějak nabídla nějaké té řecké Sazce, nebo co to tam je, nějaký té saskový společnosti, že odkoupí poslední zbytek jejich akcí, takže to jede. Nějaký ohromný park v Aténách, který tam byl, nebo nějaký takový prostor, která ta řecká vláda předešla, to Ciprasovo, chtěla z toho udělat něco veřejného, nějaký veřejný prostranství, kde by se něco bylo, tak teď už automaticky, a má to asi 2 miliardy dolarů nebo něco takového, nebo euro cenu, ano, tak už to nabídla k prodeji soukromým samozřejmě společnostem, takže to tam koupí, teď tam postaví do ví co nějaký, no, jo, takže už to začíná pěkně jet, a takže...
No, řeknu, už za chvilku nebude nic patřit.
No, přesně tak, když to nešlo, tak to půjde, tak to, ano. Lidi jak rychle zapomínají. A nebo to bylo totálně asi sfalšovaný. Kdo ví, bacha na to, vážení, tady u nás, bacha na to, je to opravdu všude. Zase mají radost všichni tyto evropští různí, ty demokraté, nebo jak je nazvat, ten demokratický blok celý.
Liberálové.
Mají radost toho, že se opět první zemi v Evropě to vrátilo do starých kolejí, kdy vlastně se tam proti sobě bojuje levicová strana, která představuje dneska
Syriza. Kdy tam budou zase staré zavedené
zvyky a pravicová strany, ano, i zvyky, tak. A jsme u toho, ano, dostali jsme se zpátky. Dokázali nám, nebo vám, nebo tím Řekům, dokázali, že neudělají nic tímto způsobem pomocí voleb. No, a to je, myslím, celý ten záměr. Takže volte dál. Jedeme, Míro.
Tak 30. ledna 2017 teoretiční fyzikové a astrofyzikové z University of Southampton ve Velké Británii, University of Waterloo v Kanadě nebo University of Salento v Itálii společně publikovali velmi zajímavou studii, která byla zveřejněna v odborném časopise. Uvedli v ní velmi zajímavý důkaz o tom, že žijeme v holografickém vesmíru. Mm-hmm. Pořád, už se tomu blížej, no.
No.
A tohle je zajímavý. Jistý muž, který se narodil v roce 1970, je skálopeně přesvědčený o tom, že náš vesmír je založen výhradně na platformě 3D holografické simulace. A teď je zajímavý tohle. K tomu přesvědčení došel záhy poté, co byl 13. prosince 2002 brutálně napaden a zbyt na parkovišti jednoho karaoke klubu v americkém městě Tacoma. V té době mu bylo 32 let. Nejevil předtím absolutně žádný zájem o matematiku, nikdy neslyšel o fraktálech nebo 3D simulaci našeho vesmíru. A už vůbec nic nevěděl o takových skutečnostech, jako je Planckova konstanta. Ve skutečnosti pomáhal svému otci v obchodě na nafukovací matrace, gumové čluny a kajaky. I hned po brutální napadení byl převezen do nemocnice, kde zjistili nejen poškození lebky, ale i mozku. Poté, co se probral bezvědomí, se stalo něco neuvěřitelného. Začal vnímat svět v takové kvalitě, jako nikdy předtím. Mm-hmm. Během několika dní se z původně usela průměrného člověka začal projevat mimořádně vzácný stav, který je známý pod označením syndrom učence, neboli osoba, která získala pozoruhodné hudební nebo umělecké schopnosti po těžkém úrazu nebo nemoci. Já bych v tomto a podobných případech si myslel, že se jedná o takzvaný fenomén výměny duší. Kdy prostě ta duše původní už chtěla odejít, tak odešla a přišla nová, protože to se děje občas a ty změny jsou takového druhu, že v podstatě je to silně nepravděpodobný, že by to mohl být původní člověk.
Jasně, a že to má takový vliv na vědomí toho člověka?
No ne, to nemá vliv na vědomí, to se změní to vědomí. Mm-hmm. Tam je prostě jiný vědomí, tam přijde jiná duše. Mm-hmm. Tam ta odejde nahoru, oni se domluvějí a přijde tam nová duše, která má samozřejmě úplně jiné osobní morfogenetické pole, jiné poznání.
Jiné poznání, ano, o tom se chtěl mluvit. To je docela zajímavé, teda, tak to by opravdu...
A to se stalo několikrát, jo, to že se to stalo několikrát. Je zdokumentoval mnohem víc těch případů, kdy došlo. Proto ty lékaři proto mají přímo už syndrom učence, že jo, název. Ale oni jsou samozřejmě syndromy jiný, že jo. Jenže ty se tak prostě nepopisujou jako tak zajímavé, protože když prostě někdo dojde k výměně duší a ta nová duše začne bastit maso nebo přestane, nebo prostě změní se z cholerika na hodního nebo v obráceně, tak to není zdaleka tak zajímavé, jako když někdo prostě má oproti původní duši naprosto neuvěřitelné schopnosti, stane se z něj učenec. Jo.
Ale to by jasně dokazovalo, že vlastně to poznání, ta paměť a podobně, že opravdu nemůže být v tom fyzickém mozku.
No samozřejmě, no. Taky není.
No, to by měl být jasný důkaz toto, no tak. No, dobře. Jim stačí syndrom učence. Jedem dále.
Já ještě v této souvislosti, on teďko, Jarda Chvátal má ten pořad, že jak cestují do těch paralelních telečasových linií. Tam je, podle mého názoru teda, je zajímavá ještě jedna věc. Když si berem to, co to je vědomí a kde je ta paměť, jo, tak podle mého názoru naše paměť spočívá v tom napojit se na ten minulý čas paralelní a ty informace tam odtaď získat. Jo. To prostě není nikde. Jo. Není nikde shromážděno. To vědomí má tu schopnost se někde napojit. A vzhledem k tomu, protože ten čas probíhá minulost, současnost a přítomnost běží současně a všechno se navzájem ovlivňuje a neustále mění, tak když se změní minulost, tak nejsme schopni to poznat. Protože my nemáme v mozku tu paměť. Jo? Naše paměť spočívá v tom, že se napojíme na tu minulost. A když se ta minulost změnila, my vlastně nevíme, jaká byla naše opravdu minulost. My máme jenom informace o tom, jaká je ta minulost teďko. Já vím, že to je teda takový už náročný. Na to.
Tak trochu náročnější, ano. Trochu. Tak když si zažiju něco, tu minulost, když ji prožiju, tak bych si to měl uložit v mozku, že jo? A ono to tak není teda, jo?
No ale když v mozku ta paměť není.
No právě.
Když ta proces, kterému se říká paměť, je napojení se, podle mého názoru zase říkám, je napojení se na konkrétní minulost. Mhm. Prostě my se napojíme na tu minulost. Ale protože dochází k neustále změně.
Ano, takže my to
nepoznáme.
A změní se
ta minulost, my nemáme možnost to poznat, protože my se napojíme na tu minulost. My vlastně nevíme, jaká byla ta minulost. Jo.
Rozumím, co ty musí říct. Ano, čili není vůbec problém tu minulost jak si předělat a pokud jsou schopni, abychom změnit ten, co to je, nějaký toto vyšší, ten nějaký ten nějaký to pole morfogenetický, na který se napojujeme, že jo? Pokud jsou schopní ho nějakým způsobem změnit, takže změní minulost, sami o tom vůbec nevíme. To je fakt.
No.
Je logický.
No, nejsme schopni to rozeznat, protože my se napojeme na tu minulost, jo? Ale protože ono se všechno se neustále mění. Jo?
A proč to někdo...
Minulost, přítomnost, budoucnost, se to všechno vzájemně ovlivňuje. Já vím, že je to trošku teda na palici tohle, ale to jedině opravdu v tom stavu hodně rozšířeno vědomí, o čemž bych potom mluvil, tak tam prostě člověk to nějak chápe, rozumí tomu, ale už v této naší omezené schopnosti vnímat tyto věci, tak už se to chápe hůře. No. Mm-hmm. Ale podstatná je to, že my nejsme schopni poznat to, že se změnila minulost, protože informace o minulosti získáváme napojením se na tu minulost a nezískáváme ji z jakýchsi, jak tvrdí, ještě stále usilovně tvrdí věda, že ji získáváme z toho, že někde v mozku jsou prostě ty informace uložené. Že?
No, ono by to potom vypovídalo, že mozek funguje pouze jakási přijímací antena, ano, jak
tuner,
se říká,
no.
Jako tuner, ale zároveň i procesor jakýsi, že jo? Protože on řídí opravdu ty třeba, já nevím, pohyby a vůbec všechno řídí, to je pravda. Nicméně tu operační paměť, ta to asi může být, ta momentální, ale takový ten hard disk, taková ta zálohovací paměť, kde to všechno je, ta je asi opravdu jinde. A to by celkem odpovídalo i toho, jak to všechno funguje. Nicméně tady ještě zajímavá věc právě taky na podporu tady toho. Já jsem si našel ten syndrom toho učence na Wikipedii a tam syndrom, na závěr je, syndrom učence může být také získaný. To je to, o čem jsem mluvil. Ačkoliv tento typ je vzácnější. Darold Treffert ve své studii z roku 2010, to není dávno, že ho popisuje 32 lidí, u kterých se po onemocnění, jako poslouchají, demencí nebo zranění otřesu mozku nebo epilepsí projevil syndrom učence. Takže on zdementněl, ale v tu chvilku začal být velmi chytrý.
Genius. Dementní genius.
Takže to je opravdu síla, no. To je přesně ono. Zase to, myslím, ukazuje na to, jak na těch vysokých školách většinou, čím víc vlastně jakoby se ty lidi studujou, tak to je takové, podle mě, větší a větší programování na určitý druh nějaké té vzdálené paměti. Jo, a díky tomu, že se odpojíš od toho, takže jako dementníš, tím pádem vlastně nejsi řízen, jak se říká, že? A v tu chvilku začneš být genius. No tak to je teda už opravdu. To je opravdu stíla, ale je to studie z roku 2010, je to na Wikipedii, víceméně oficiální zdroj informací, i když někdy tam bývají blbosti, ale 32 lidí, ale tak nevím.
No. Ale na tom je zajímavé to, že oni popíšou ten syndrom, mm-hmm. Ale už nevysvětlí.
Protože neví jak.
Já to vysvětlení mám. Teda,
a oni ne.
No, protože se dochází k výměně duši, to znamená, že to je prostě ten člověk, je tam jiné vědomí, které je schopno se napojovat na ty informace a má ty informace, že jo. To je prostě, ono se to v podstatě jinak vysvětlit nedá.
No ale tak, když to neuznávají, že jo, tak jak to můžou vysvětlit tímto způsobem, jako to je celkem jednoduchý, nejlepší. Nejdřív se musí poznat, že jo, a pak se to teprve nějak vysvětlit. To je to, o čem my se tady bavíme na svobodném vysílači v každém pořadu snad. Je nutné dojít v poznání něčeho, aby vůbec se s tím potom nechalo teprve něco dělat. Do té doby se s tím nenechá nic dělat vůbec. No to je přesně to, co říkáš.
No ještě jedno z těch vysvětlení je také to, že jsou telepaticky napojeni na nějakou tu bytost, která už je tam nahoře, ale to vše stejně tak alternativní vysvětlení, že to není jako z pohledu té oficiální vědy, to není moc lepší. Že?
Jasně.
Tak potom ještě poslední teda. Vesmír, který tady byl dřív než náš, se dá dokázat. Před vznikem našeho vesmíru existoval jiný vesmír. Jedná se o opakující se vesmírný cyklus smrti a zrození, stejně jako reinkarnace. Profesor Sir Roger Penrose tvrdí, že náš známý vesmír je posledním v dlouhé linii dřívějších vesmírů. Odpovídá tak na otázku, co bylo před velkým třeskem. předchozí vesmír zanechal po sobě stopy. Mm-hmm. Podle profesora, dřívějšího kolegy zesnulého profesora Hawkinga, náš vesmír stále nese stopy událostí předchůdce našeho vesmíru, který zanikl před nějakými 14 miliardami let. Já jenom, samozřejmě to není úplně nic nového, ale zajímavé je, jak to vlastně přináší informace, které tady už dávno známe třeba z indické mytologie, nebo jak to mám nazvat, který samozřejmě tohleto tvrdí, že neustále dochází k obnovování a zanikání těch vesmírů.
A co bylo předtím? Než před tím předchozím vesmírem byl ještě předchozí a to nekonečna, tak zas. A co bylo před tím, to nekonečna, zase jsme u toho.
Jeden ze základních principů toho verze, že nekonečno je všemi směry.
Všemi směry, no, to je pravda.
Ano, ne, no tak nikdy neexistuje žádný začátek ani žádný konec. Já vím, že se s tím špatně vyrovnává, no. No, ale zase na druhou stranu, že se tím špatně vyrovnává, ono se zase špatně vyrovnává i to, že předtím nebylo nic a najednou to bylo, že jo?
No právě, no.
Neexistovalo nic a najednou to nic vybouchlo.
A bylo z toho něco.
A velký křis a je z toho náš vesmír. Tak to už ta, jako z logiky věci už přece jenom přijde lepší, ano, že to existuje nekonečně.
Nekonečně všemi směry, ano. Takže to tady vždycky bylo a nepátrejte pod tím, co bylo předtím, když to tady bylo vždycky. Co bylo dřív, slepice nebo vejce? Odpověď je všechno.
Vždycky to tady.
Tak.
No ne, obojí. Tak protože na otázku, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, se nedá odpovědět, ale když přistoupíš na to, že nekonečnost čase, tak prostě nemáš problém s tím, že tady byly vždycky slepice a vajíčko. Že?
Obojí. No přesně, odpověď na to je obojí. Co bylo dřív, obojí. No.
Ano.
Tak a je to.
Tak uděláme přestávku teďko, dáme si písničku.
Dobře, dáme jednu písničku. Takže když jsme u těch, takže první inkarnace na Zemi. Jedna z posledních písniček, Míro, co si nahrál.
Ano.
Tak jedem.
Vyprávějí nám báje, jak prý se dostat do ráje. Je prý to ale těžké bývá. Stále je to tatáž hra, jak rozeznat zlo od dobra. Uvidět, co se zatím skrývá. Snad je to už hrou dávno. Vzpomínky jsou jen vizí zrádnou. V prázdnotě sám zůstává. Toužil jsem jít rychle vpřed, hledal jsem k tomu správný hled. Bylo mi jen krásné přání. A možná by byl lepší svět, až nebude co závidět, Bůh ví, snad není to jen zdání. Krásná je píseň mých snů, tíží mě tíseň všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený. jsem a co jsem vlastně zač, k čemu je mi smích a pláč. To poznání mě schází. Snažím se, abych pochopil, jaký to má smysl a jaký cíl. To do snů bdělých mě vchází. Snad, že je to už hrou dávno. Vzpomínky jsou jen vizí zrávno. Prázdnotě sám zůstávám. A tak dál prodírám se tmou vzpomínek na hru minulou. Paměť se vrátit brání. Marně tápu kdy a kde jsem žil, kdo a nebo co jsem byl, pod kterou nebeskou pání. Krásná je píseň mých snů, tíží mě tísem všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený. Stále mám však důvod.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, po písnice a po tom stereogramu, který tam byl, já jsem zapomněl na něj upozornit, ale vy jistě víte, že vždy tam dávám při písničkách tento stereogram. Zatím mi poslali pouze dva lidi správnou odpověď. Bylo to trošičku nepatrně těžší, ale poradili jste se s tím taktéž. Přečetla jsem ve skrytém textu. Ano, takže tři. Už je to tady. Většinou ženy, to je zajímavé. Jedeme dál, Míro. Já nevím, jestli jsou ano. To ještě dál.
Ne, mám otázky.
Otázky a odpovědi. Ano, takže prosím, jedeme na to.
Ohledně ochranného vajíčka si říkal, že je důležitý záměr, který si při jeho tvoření vložíme.
Ano.
Je prosím tě možné vložit do něho i takový záměr, aby trvala ta jeho ochrana například týden, dva nebo více? Nebo prý normálně ochrana trvá den nebo dva?
To jsme se myslím bavili, ne?
Já
mám na to, že jo, ale teď nevím, jestli spolu jenom nebo už i ve vysílání. A já se na to vzpomínám, jsme se o tom bavili. No to je jedno, povídej to. V každém případě opakování je co?
Jo.
No.
Babička moudrost.
Ano.
Nebo dědeček. Babička. Já si myslím, že samozřejmě záměr je ten tam možný vložit, ale k oslabování toho ochranného vajíčka dochází přirozenými vlivy, takže obávám se, že asi takhle by to nefungovalo.
Mm-hmm.
Při omlazovací meditaci si myslím, že pokud se člověk napojí na určitý věk, nemusí získat jen klady toho věku, ale i vlastnosti kterých se uplnutím let zbavil. Mm-hmm. Ale taky mám pocit, že už jsem to říkal.
Tak to například zase ne. Zase ne, o tom nevím já.
Ne, například se někdo ještě nevěnoval duchovnu nebo měl něco nevyřešené. Může se mu ta situace z toho času vrátit?
Ano.
Ty jsi v některém díle vzpomenul, že se ti ozvala nějaká starší bolest. Já si myslím, že se omlazuje ten fyzický stav. Ale nezapomínáme, nevytratí se nám poznání. To znamená, že by se neměly vracet nevyřešené duchovní věci. Protože v tom morfognickém poli to zůstává, ty naše informace o tom, jak jsme postoupili. Takže tohle bych se nebál.
Dobře.
Ale samozřejmě, já jsem mluvil o tom, že se do těch 21 a že se mi ozvaly některé ty bolesti, ale zdaleka ne v té intenzitě a jen tak jako náznakově. Takže se to nedá srovnat, ale v žádném případě si nemyslím, že by se nám vrátily věci, které už jsme po psychické stránce nebo v té oblasti psychiky nebo duše nebo vědomí mysli vyřešili.
A co poznání?
No, poznání zůstává.
Poznání zůstává. Takže se říká, rád bych se vrátil, ale ne do té doby, když jsem byl úplně blbý, jo? Tak si tak, jo? Rozumíme.
Jo, samozřejmě myslí? Poznání zůstává. Samozřejmě je to otázka, no, co člověk jako některé věci, které jsme měli v tom mládí, jako určitý zápal, bojovnost, nadšení, které se třeba postupem let vytratilo, by zase třeba úplně špatný nebylo.
No já vím, no on se to přetransformovalo, taková to, víš, ta, jak říkáš, ta bojovnost, ten zápal, takový ty výpady ostrý, tak se to přetransformovalo na tu moudrost, no a to už není součástí toho, že jo.
No.
No. Takový ty bojovnosti a podobně.
Více starších lidí a nějak jsem si nevšiml, že by se vždycky přetransformovalo v moudrost.
Vždycky ne. Když se to přetransformuje, že jo, takže tam odpadá ta bojovnost a takové to věci.
Ne, tak já jsem myslel, že to ne. Já jsem myslel, že přece jenom se vytrácí třeba mladictví zápal pro věc, jo, třeba. A to s moudrostí tam může zůstat, jo. A může tam být k tomu ten mladiství zápal, ale prostě některé věci, ono, všechno, na všechno se dá dívat z různých úhlů pohledu,
jistě.
Ale třeba určitá naivita mládí jako není úplně špatná, protože kdybychom nebyli,
do určité míry,
tak bychom neudělali některé věci, které bylo dobře udělat. Jo. Protože bychom si říkali, to nemá šanci.
Nemá
třeba,
smysl. A
protože jsme třeba jako ani natolik nekoukali na ty rizika těchto věcí, tak jsme do toho šli naplno a ukázalo se, že to bylo dobře. Že jo.
Někdy.
Někdy, no samozřejmě.
No, dneska už by to člověk neudělal, že jo, takové to věci, to je jasné.
No, právě, no.
No, všechno je k něčemu dobré a zároveň špatné, takže jak se to vezme?
Moc zdravím, pane Zelenka, mám na vás 3 otázky. Co si myslíte o darování orgánů? Četla jsem články o tom, kde se píše, že orgány se získávají ze živého člověka, kterému bije srdce, plíce, dýchají krev, proudí, jenom mozek nepracuje. Tudíž před odebráním orgánu dotyčná osoba nedostane narkózu, pouze něco na paralyzování. No co si o tom můžu myslet dobrýho? No tak děje se to, o tom, že se to někde děje, o tom vůbec nepochybuju a je to zvěrstvo. No o tom se nedá si nic jiného.
Tak to
a co když je všechno jinak? Co když ta osoba cítí bolest a utrpení? To nevím, protože to se nedá říct, v jakém stavu ten člověk je, ale mnoho z nich už třeba opustilo tělo a vnímá to ze zhora a třeba mají vztek, že mu beru orgán, že jo. Pokud nad tím přemýšlím, jestli tohle se prokáže pak by to byl největší zločin spáchaný nebo na bezmocných lidech. Já vůbec nepochybuji o tom, že se to někdy děje. No. Nebo dělo. Nebo že se to i děje, protože lidi dokážou prostě neuvěřitelné věci. Já si myslím, že někdy ani nedávají narkózu a nic. Prostě jim to úplně jedno. Jsou to otrlí. Je to hrozný.
Takové ty únosy těch dětí a podobné věci, tak to většinou je za tím účelem. Jo? Ať si jenom nemyslí, že ne, ty lidi se ztrácí naprosto beze stopy. Za jakým účelem? Proč by to bylo?
No? Já si myslím, že právě tím, že se ten orgán odebere ještě za života a bez léků, že to je jako z pohledu těch, co to dělají. Že jo? Takže to je jako pro toho potenciálního nového nositele, nebo jak to mám, příjemce toho orgánu, že to je jakoby zdravější, že jo? Protože nedochází ani na chvíli k nějakému odumření. Takže jako dějou se tyhle věci, je to hrozný. Tam je spíš ještě jedna zajímavá otázka, jak dalece ten nový orgán ovlivní toho člověka, že jo? Protože třeba, jak jsme se bavili před chvíli, to vyměně duší, když se tam dá nové srdce, někdy se stalo, že se z toho stal jiný člověk, protože zase s tím srdcem přišla ta původní duše, protože když zase velmi, velmi v uvozovkách a nepřesně, tak jako se říká, že sídlem duše je srdce, takže když se přenese to srdce, takže tam přijde ta nová duše, že jo. Takže to je další otázka, která teda jako má vliv na transplantaci těch orgánů.
To je zajímavý, kdyby třeba ta stará duše jakoby se tam jede usidlila a teď tam přišla ta nová, jestli by tam nastal nějaký boj těch duší, nebo jak by tohle to mohlo fungovat?
Byl by to jako přisedlík.
To jako přisedlík, že jo, patrně.
To se nedá vyloučit, že stará
duše. A který z nich by byl přisedlík? Ta nová nebo ta stará?
No, takhle. No. Když by se jednalo orgán jiné než srdce, tak se může stát, že ten člověk, co zemře, tak nějak má prostě ten, já nebych to řekl, určitá gravitace toho jeho orgánu ho může přitáhnout, že vlastně přisedne k tomu příjemci, že jo? To se nedá vyloučit. Je to jedna z forem, jak získat i přisedlíka. No tam je tolik věcí ještě nepoznaných nebo neprobádaných, protože tam nikdo není zájem o tom bádat, jo. Ale ty darované orgány dost často toho člověka ovlivňují. Prostě to. Ty lidi se mění a nemusí to být jenom otázka výměny duše, ale může to být otázka toho, že ten přisedlík je ta duše toho takzvaně zemřelého má jakousi, bych to řekl, jako je tam nějaká přitažlivost, jo? Nebo něco, co ho spojuje s tím orgánem, takže tam potom může přijít jako přisedlík, že jo?
No, oni to většinou svedou na to, že to, že se to stalo tím, že ten člověk byl velmi nemocný a že ta nemoc ho změnila. A je to vyřešené.
Všechno je možné. Další otázka je, na planetě Zemi žije kolem 7 miliard lidí. Kolik ještě může uživit tahle planeta a proč tolik duší se inkarnuje do Číny? No tak jako ty výpočty, kolik tahle ta planeta může uživit lidí, se pohybují v pohodě kolem 15 miliard, ale co to je uživit? Že jo?
I víc jsem slyšel v případě,
no,
že,
jasně, ale
že by opravdu se hospodařilo tak, že by se 90% potravin nevyhazovalo při dnešním systému, takže klidně 35 miliard není problém v pohodě uživit.
To by byl dobrý život tady.
No tak jestli se dneska vyhazuje, skutečně se vyhazuje.
Ne, nejedná se o to uživit, jedná se o to žít. Ano. Harmonii s přírodou.
já rozumím, ale jestliže dneska, jak si se taky uživí, já nevím, 7 miliard lidí, nebo aspoň 4 miliardy, když se to tak vezme, jo, by asi si žijou docela dobře, včetně nás tady. No tak a vyhazuje se přitom, řekněme, kdyby 80%, a to se skutečně vyhodí, jo. Jenom co projde v těch supermarketech ty doby, jo. To se všechno jakoby teda vyhazuje, že. No tak kdyby se to všechno spotřebovalo, opravdu bylo tak nastavený tak, tak si to vím, že by to bylo pětkrát tolik minimálně, a což by bylo opravdu kolem těch 25, 20 až 30 miliard bez problémů.
No ale představ si, kolik vody proteče záchodem, a když by najednou proteklo pětkrát tolik, tak už nemáme co pít.
No ta voda se nikam nestrácí, ani se nikde nevzniká, že jo, ta jenom koluje. Takže jde o to, aby byla...
Musí z ní udělat ale pitnou.
No tak to se udělá samo, se vydestiluje, že? A pak naprší. No. Neničilo by se to, neničilo by se to životní prostředí. Ty pitné vody by bylo mnohem více, že jo? Protože by nebylo potřeba jí takto ničit. Dneska se hrozně ničí všechno. No. Aby se potom to vyhazovalo. No, to je prostě všechno postavené na hlavu. Dobrý, jedeme dál.
Proč se tolik duší inkarnuje do Číny? No, protože tam tolik těl... Kam se má inkarnovat? Potřebuje tělo? No tak, když je v Číně hodně, tak se inkarnují těla. Třetí otázka, jak to vypadá se slunečním zábleskem? Tak podle jistých informací měl být jeden sluneční záblesk 4. července.
Tak to nebyl záblesk, já. Ale bylo to zemětřesení. No to my nevíme,
no tak, no ne, tak oni na to, jak bude vypadat sluneční záblesk,
nikdo neví.
Se hlavně se výrazně liší, že jo? Mm-hmm. Od toho zcela kataklizmatického pojetí, že tady se žehne veškerý život až po toho, že dojde k jenom nějakému resetu v kolektivním vědomí lidstva nebo něčem podobném. A i tam se to může lišit výrazně stupněm. Takže, no, jak vypadá se slunečním zábleskem? Bude někdy.
Ale v jaké formě, to nikdo neví.
Ale v jaké formě? Já osobně si myslím, že v té katastrofické, kdyby to tady mělo být všechno seženutý, že proto není důvod. A kdyby usoudili ty nahoře, čímž nemyslím teda globální elity, ale myslím daleko vyšších úrovních už nefyzických bytostí, že by lidstvo už nemělo přežít, tak myslím, že už tady dávno nejsme, protože to je jednoduchý.
Ano.
Tak teďko několik organizačních. Příští diskuzní setkání se bude konat 7.8. Seminář zdravotní a životní potíže 27. v Jihlavě. Tam je otázka, zda se bude konat, protože zatím je přihlášeno stále málo lidí. Takže pokud máte zájem, rychle se přihlášte.
Jihlava, ano, Jihlava. Potřebuje ještě 10 lidí asi, víc zhruba. Takže
asi to je... 10.
No, takže ale Jihlava...
Já chápu, že my jsme to prostě vyzkoušeli, jestli ten termín v červenci, jestli má šanci. Mm-hmm. Uvidíme.
Už si tam jeden měl v Jihlavě přednášku? Ne. No, tak vida, to bylo jako v Plzni tady a taky do poslední chvíle, nebo hodně dlouho tady nebylo nic a pak to bylo dost lidí, že? Míl, aspoň jsem se byl kouknout.
No, bylo, no.
No, takže ono to bude...
Popíš tak nějak to bylo někde v tom Hlinsku, to asi tak nejblíž.
Ano, využijte toho, Jihlava taky není nejmenší město zrovna, takže využijte toho a kolí.
No, když jsem měl v Bratislavě ten seminář teďko, ten minulý víkend, tak tam byl jeden člověk z Prešova, že jo?
Dokonce. No, vida. Tak, nemusíte jezdit z Jihlavy do Prahy, Míra přijede za váma, využijte toho, říkám. Dobrý.
Tak, potom čtyřdenní seminář v Slovenském ráji, v těch dědinkách se koná 22.8. až 25.8. Tam je času ještě dost a začíná se to plnit, jakž tak. Podrobné informace jsou na mých webových stránkách nebo na Potkali se. 30. až 8. až 1. 9. sraz ve sluneční zátoce a termíny týdenních seminářů v Chorvatsku. První seminář je 7. 9. až 15. 9. a druhý seminář 13. 9. až 22. 9.
Prosím, ještě jednou, kdy jsi říkal ta sluneční zátoka?
30. srpna až 1. září.
1. září.
Pátek, sobota, neděle.
Takže zase nemohu. Kdyby to bylo týden před.
Jinak jsem se chtěl zeptat, jenom by mě zajímalo, jak to tady vypadalo s chemtrails, protože v Chorvatsku jsem neviděl jedinou čárečku.
Ne, nebylo tam nic?
No, ne, byli jsme tak někde níž, někde až u těch bosenských hranic. Za celý týden ani jedna čárka.
Tak to tady asi bylo.
Já to nevím, právě jsem se chtěl zeptat i posluchačů, kteří mají tendenci se dívat na oblohu, že mě to zajímalo samozřejmě, jsem říkal, tam nebylo nic, ale když jsme byli loni v tom září, v té Šrimě, v těch Vodicích, tak tam jako občas byly ty chemtrails. A tady nebylo nic, tak by mě zajímalo, jak to tady vypadalo, protože bylo jasno, krásně, že jo.
Tak zavolejte tak se případně, ozve. No, nebo se ozvěte, jestli jste zaregistrovali minulý týden nějaký chemtrails. Já si myslím, že něco bylo. Určitě.
Nevím. Tak, potom jsem byl požádán, jak jsem měl tu meditaci na vodu, že by se měla zítra od 9 konat meditace kolektivní, takže bych poprosil, všichni vědí, že nás má sucho, že by bylo se potřeba. Mhm. A jinak jsem se domluvil potom, že bychom ji dělali spíš vždycky ve čtvrtek o 10. Zítra by to mělo být o 9 hodin, což je termín, který koleduje se setkáními a podobně. Mm-hmm. Takže od příštího týdne bychom to dělali ve 22.05, aby to nerušilo pořady, které končí v 10.
Hlásí i nějaké srážky na pátek a sobotu, klasicky na víkend. Tak uvidíme, jestli se tomu pomůže trochu. Dobrá.
Doufejme. Takže to je vše. Takže bych šel k tomu tématu.
K tomu tématu. Mám dát písničku? Nebo ne?
No.
Co myslíš?
Asi ne, když by to vypadalo, tak ji dáme ještě.
Dobře,
když by to vypadalo, nebo budou nějaký otázky.
Jo, jsou tady nějaký dotazy, myslím, že jsem tady, vidíš to.
No tak...
Je, ale kde? Jo. Tady píše, že k tomu, k těm počet lidí na zemi, že si to myslel tak, že by nebylo místo, kde by ty lidi byli, ne, že by se neuživili. Já si myslím, ale si to myslel jako, že by se neuživili, že by bylo málo jídla pro všechny, nebo že by nebylo místo, že by byly všude jen králíkárny, lidi by byli nacpaní.
Ne, to byla otázka, to nebyl můj. Prostě dostal jsem dotaz, na planetě žije kolem 7 miliard, kolik ještě může uživit tahle planeta, že?
Jo,
já říkám, uživit ano, hodně, ale
jasně.
Za jakých podmínek, že?
Jasně. Dobře, tak je tu ještě jeden dotaz, tady vidím, přišel mailem. Mohl by mi pan Zelenka poradit, je-li možné meditací se zbavit pocitu strachu, případně na jakou čakru se zaměřit? Poslední dobou mám tyto pocity. Medituji, dělám si ochranné vajíčko, na vysvětlenou žiju s v vozovkách s reptíkem. Tak to nevím. Zdraví vás oba Zdenka.
Ten život. No. Takže... no tak určitě meditace na srdeční čakru proti strachu. Že jo?
Proti strachu, ano.
Určitě meditace na srdeční čakru by měla pomáhat. No. Reptíkovi posílat lásku. No. Vědce, ale... není to jednoduchý žít s reptíkem, to bohužel.
A jak si je jistá dotyčná, že žije s reptíkem?
No.
Myslíš, že to jako lze tak to poznat?
Myslím si, že to lze poznat.
Jak se to projevuje?
Tak je tam, no tak absence emocí, že jo? Nejcharakterističnější příznak absence emocí, to znamená, že... mnohé ty projevy pro nás běžně emocí jsou prostě hrané, odkoukané od ostatních lidí a to prostě poznáš. No.
Jasně.
Samozřejmě musíš to vědět, jo, že existuje. Když nevíš, že můžou existovat ty reptilní duše v lidském těle, tak tě to nenapadne, tak to přisuzuješ prostě, že to je třeba zlej člověk nebo něco takové, ale... ale oni prostě tyhle ty lidi nejsou zlí. Jim chybí emoce, že jo?
Ano.
Soucit třeba, lítost, jo? cizí bolest prostě jim nic neříká. Mm-hmm. Jasně. Ale jako dá se to poznat. Já znám několik, která shodou okolností teda se jedná vždy o ženy, co mají.
To je, jo, je zajímavý.
Ne, co mají reptíka, co mají partnera.
Reptíka. No tak ano, reptiliánka je takové zvláštní, reptíky, jasný. Takhle, když jsi říkal, že jsou to odkoukaný ty emoce kolikrát, tak to je přesně vidět na takových různých, když jsou nějaký ty teoristický, jak oni tomu říkají, tak jak se pak všichni tady ty reptící, ty představitele politických stran a států, jak se semknou a jak truchlí, jak se semknou, jak chodí, dělají průvody, že, a brečí tam. To je typický příklad bezemočního vlastně to vystupování, ale dělají, hrajou hrozně tak na emoci.
Ono jich tam bude víc mezi těma politiky.
No, jasně.
Ne, protože když se potřebuješ probojovat někam nahoru, tak nesmíš mít projevy soucitu a ano, takový, ano, protože ano. By ses tam nedostal, že?
Ano, přesně tak. Máme telefon, volá Čestmír. Čestmíre, povídej, co na co jsi přišel nové.
No, tak zdravý Míru, zdravý tebe, Pavle. Já bych jenom to, že jeden den jsem teda to tady fotil, takže ten chemtrace tady byl. Takže mám fotky třeba z 28.6., jo? Takže klidně bych je pak poslal. To už byl tam, nebo nebyl? V tom
ne. Minulý týden.
To jsem byl ještě na Slovensku.
Ano.
No, tak to bylo...
Ale to je jedno, hrozný, to, no. No, jasně, to nebylo.
Já když pošlu tu jednu fotku nebo víc, je, tak to se budete divit, jo. To je...
Ne, já si jako ne, že bych se to, já jenom mně přišlo, že tam nebylo vůbec nic, tak jsem, moje otázka...
No ne, je to jasný, ale
tomu,
já jsme to tady měli až do teď, jo, furt.
No
a
počkej.
A vlastně toho 28. to bylo hodně teplo, víš, tak a bůjně to úplně, já pak pošlu fotky, Míro, tam myslím, že tam no máš,
hele,
ne, někde.
Teď to píše Jana z Přelouče, chemtrails celý týden nebylo žádné.
No.
Jo, minulý týden.
Jedno, ten týden začínal prvního, že jo?
No právě, no, na pondělí.
No mě to zajímalo hodně.
Já pak pošlu, no.
Máme tu další telefon, víš, Česmíre, ale už není. Nevadí, takže to vypadíky. Tak, škoda, že nevydržel na tom telefonu ten posluchač, který volal teď s číslem 012 na konci.
Samozřejmě by to bylo jako pozitivní zjištění, kdybychom tady... Neměli ty.
Kdyby tu taky nebylo nic, jo? Ani tam, ani tady.
Já budu pokračovat, abych to aspoň dneska dokončil.
Jasný. Dobře, ano. Tak jo.
Tak dosažený stav toho rozšířeného vědomí, bavíme se o stavech rozšířeného vědomí, je závislý na specifičnosti každého jedince a na zvoleném prostředku použitém k dosažení rozšířeného stavu vědomí. Různé prostředky působí na každého člověka jinak. Nelze nic zcela zobecnit. Pouze lze vycházet ze zkušeností lidí jako předpokladu možné či pravděpodobné reakce na konkrétní prostředek. Ale i u toho samého člověka může tentýž prostředek v různých dobách a situacích vyvolat i velmi odlišné reakce. Nejběžnější zkušenost většin lidí s různorodostí reakcí je u nejužívanější drogy, kterou je alkohol. Ale i pokud člověk normálně medituje, tak ví, že prostě jeden den medituje a má úžasné zážitky a druhý den medituje a nikam se nedostane, nic se neděje, není schopen ani třeba meditovat. Zážitky jednotlivých lidí se mohou i diametrálně lišit. Rovněž tak se mohou i diametrálně lišit emoční vztahy jednotlivých lidí ke stejným zážitkům, i když je do určité míry problematické stanovit, že se jednalo o shodný zážitek. To právě jsou ty stavy, kdy lidi, kteří mají v sobě nějaké strachy, zažívají něco, co ten druhý považuje za úžasné, ale oni se toho bojí třeba.
Mhm.
Jo, je to prostě ten různý emoční vztah. Každému vyhovuje něco jiného a jsou i lidé, kterým nevyhovuje vůbec nic. Jsou lidé, kteří nedokážou ani meditovat a na druhé straně jsou lidé, kteří se dokonce vytělesňují zcela spontánně, což za určitých okolností může být i nebezpečné. Protože takový to, když se vytělesní, tak to tělo upadne, že jo?
Jasně.
Mně se to jednou stalo, já jsem měl hodně rozšířený vědomí a chtěl jsem pozorovat tu orgonitovou pyramidu, jaká z ní jde energie, a tak jsem se koncentroval, že to vědomí se, já se to takhle vysvětluju, přeneslo teda, se natolik skoncentroval na tu pyramidu, že mi nějak to jako opustilo tělo, a přesto, že to mám 4 kroky nebo 5 kroků k posteli, měl jsem co dělat, abych tam došel teda. Mm-hmm. Vlastnost některých, možná všech psychotropních látek, umožňující napojení na informační kanál, je jeden z důvodů, proč jsou tyto látky zakazovány, přestože ne u většiny z nich byly prokázány léčebné účinky. Lidé ve stavech rozšířeného vědomí získávají mimosmyslově pravdivé informace, to pravdivé je jako v uvozovkách, o naší realitě a vzhledem k tomu jsou i podstatně obtížněji manipulovatelní. Informace a vjemy někdy i velmi komplexní, získané ve stavech rozšířeného vědomí, jsou natolik silné, že tito lidé nepochybují o tom, že takto získané informace jsou věrným obrazem skutečnosti. Dokonce často dochází k tomu, že realita je v těchto stavech reálnější než při smyslovém vnímání naší 3D reality. Ostřejší, barevnější. Mm-hmm. Nejedná se pouze o mimosmyslové vizuální vjemy, ale i komplexní prožívání reality, o skutečný prožitek reálné události či jevu. Třeba je možno prožít i celý život během 10 minut. Jo. Protože jak už jsem o tom mluvil, my to vnímáme, že to, když máme ten pohled na celý život najednou, tak my to vnímáme, protože nemáme jinou schopnost jako lineární průběh toho času. Ale tam si to prožijeme se vším všudy. To není pouze vizuální dojem. Jo? To není vizuální pohled jako na proužek filmu. To je skutečně prožití, včetně všech emocí a prostě jako konkrétní požitek. To zná ty lidé, co si prožívají během před tou smrtí, ke které třeba potom nedojde, ten proběh toho celého toho filmu, tak si to prožijí kompletně se všemi emocemi, že jo?
To je pravda. Ano.
To je... Tyto prožitky v tom stavu rozšířeného vědomí se mohou týkat naší 3D reality, ale i realit jiných dimenzí nebo minulých i budoucích životů. Ale taky můžou být úplně jiné reality, jako které s touto naší 3D realitou nebo vůbec s naší představou o realitě nemají nic společného. A samozřejmě, když se potom z takovýchto prožitků člověk vrátí do toho v uvozovkách normálního stavu, tak je to prostě nepopsatelné. To je prostě jako my nemůžeme popsat 4-dimenzionální objekt pouze pomocí nějakých matematických konstrukcí, tak zrovna tak prostě nemáme proto výrazy, není jak to popsat. Ale přitom ten prožitek, který tam máme, je natolik reálný, že vůbec nepochybujeme, že to je skutečně požitek, že to není žádná halucinace.
Míro, mohu vzít telefon?
Jo.
Takže, čeká tady chviličku pán na telefonu. Jste ve vysílání, prosím, ptejte se.
Ano, dobrý den, měl bych dotaz pro pana Zelenku. Co se týká černé magie, pověděl jsem včera, ale bylo mi řečeno, že je to vhodnější dnes pro pana Zelenku.
Ano.
Tak se chci zeptat, jak se účinně bránit, respektive eliminovat útoky černých mágů, který pracují s technikou vůdů. Jsou to ty různé figurky, které jsou nabodávány mihlama, špendlíkama a dotyčná osoba potom cítí v těch místech bolest a ten černý mák tu osobu může do určité míry ovládat a způsobovat jí velký problémy.
I zabít.
Jo, Samozřejmě, to se také působem. Děje. Také se to děje, ano.
A já jsem se vás včera...
jako akutní záležitost, jo.
Ano, a já jsem se vás včera ptal, jestli to je vaše záležitost, nebo vy jste říkal manželka, že tím trpí, ano?
Ano, je to žena. No.
Tak to je asi na delší téma, každopádně doporučuji si přečíst, já nevím, mé články, které se jmenuje Přísedlí kolegie a životní a zdravotní potíže a jejich příčiny a řešení, ale principiálně určitě je důležité si zvyšovat energetickou ochranu. Velice pečlivě a kvalitně si dělat ochranné vajíčko, ale problém může být v tom, že tento černý mák už implantoval tu parazitickou kvazibytost, což je výsledkem té činnosti, a potom doporučuji udělat si meditaci na čištění nehmotných parazitů a těmi klidně několikrát a těmi explozemi si to tělo vyčistit a pak si dělat kvalitně to ochranné vajíčko. S tím jsou zkušenosti, to opravdu pomohlo. I zrovna nedávno jsem pomáhal jedné ženě a moc mi děkovala, že se jí úplně změnil život a věděla, že její bývalý milenec nebo partner prostě požádal černého mága, aby něco udělal. Takže takhle to funguje.
No, ano.
Já se zeptám, Míro, parabolická kostka, ne?
Parabolickou kostku taky, samozřejmě.
Takže koukněte se, když tak na obrazovku.
Ale tam je otázka toho, jestli už je tam ta parazitická kostka implantovaná.
Jasně,
tak je napřed potřeba vyčistit to tělo a potom teprve si dělat tuto ochranu.
Ano,
počkej,
ano.
Tam ještě byl dotaz? Ano?
No, ještě bych chtěl říct k tomu, že čištění těla provádíme, ochrany si děláme, ale ten černý mák to všechno probourá. Takže... Jsou na nás vedeny jako pořád nějaké energetické útoky.
Vy víte, kdo to dělá?
Vím, naprosto přesně.
A zkoušeli jste si dělat i tu parabolickou kostku?
Parabolickou kostku ne, ale děláme si ochrany, pyramidy, světlo, všecko možné.
Tak a já vám chci říct právě, pokud koukáte na televizi zároveň, teď ji tam máte, jak by měla vypadat.
Je to na mých stránkách, ale... Ano. Říkám, doporučuji, udělejte si, já nevím, jak se čistíte, zkusili jste si dělat tu meditaci na čištění nehmotných parazitů?
No, to se týká trochu jiné záležitosti toto, ale také provádím určitá čištění a...
Že děláte určitá čištění, já se neptám, jestli jste si udělali meditaci na čištění nehmotných parazitů a udělali si tu světelnou explozi.
Ne, toto jsme nedělali.
Tak to vyzkoušejte. Opravdu to pomáhá. Já to neříkám, protože to je moje meditace, ale protože to pomohlo, já nevím, určitě desítkám lidí.
A jak se říká, pokud...
Ale potom je třeba dělat kvalitní to ochranné vajíčko, případně i tu parabolickou kostku. Vy se mě ptáte, jako... co bych vám doporučil, tak já vám to doporučuju, jo? Jinak samozřejmě já nikoho nenutím, že něco takového musí dělat, ale dotaz směřoval, tak na něj takhle odpovídám.
No, když něco děláte, myslíte si, že to je správně a nepomáhá to, tak je třeba si změnit metodu.
Něco jiného. No,
a v tom případě tady Míra vám říká, že je třeba udělat toto. A já vám říkám, na obrazovce teď, jestli koukáte na televizi, vidíte tu parabolickou kostku a tu je třeba si představit skutečně při té meditaci, protože to je velmi důležitý. A koukněte se na to, jak to vypadá, aby to bylo jasné. Jo, a když totiž něco děláte pořád dokola a nemá to výsledky, tak jak si je třeba přijít opravdu na stejný. Dělat pořád to samé a očekávat jiné výsledky, že jo?
Vyzkoušejte to, že jo, to prostě udělat si tu meditaci, vyčistit se tou explozí a pak si dělat kvalitně, já doporučuji to ochranné vajíčko, nejlépe ještě při té meditaci na srdeční čakru. A případně i teda potom je ta další varianta udělat ochranné zrcadlové vajíčko kolem toho černého mága. Ale podívejte se, přečtete si v klidu to, co říkám na těch stránkách.
Dobře. Jinak ještě chci říct, že ten černý mák posílá démony a podobné věci dělá, jo, takže...
No, Míro.
Pokud má někdo kvalitní energetickou ochranu, na které pracuje, tak se tam prostě ani ty démoni, ani ta magie nedostane. No.
A pokud je tam, tak je třeba to vyčistit, jak říkala Míra.
Třeba to vyčistit, no.
Jo? Nic jiného asi vám nikdo jiný neporadí. Hleda nějakou jinou metodu, kterou patrně už zkoušíte, ale nepomáháte. Zkuste toto.
Dobře, děkuji.
Naschledanou. Tak, budeme pokračovat dál.
Ano.
No.
Tyto prožitky bývají natolik reálné, že lidé nepochybují o existenci jiných realit či minulých životů, a nikdo už nemá šanci je přesvědčit, že tomu tak není. Většinou také již nepochybí, že existuje život po smrti a před narozením, protože oni si to skutečně prožili. Z pohledu absence smyslu našeho těla se jedná o mimosmyslové prožitky jiných realit, ale vlastní prožitek často obsahuje komplexní vjemy, někdy i takové, pro které obtížně nacházíme adekvátní pojmy v lidštině. Z vyšších úrovní poznání, vše jen hra vědomí, jsou naše smyslové prožitky této reality a mimosmyslové prožitky jiných realit na zcela stejné úrovni. Nejedná se vlastně o nic jiného, než o přenos koncentrace vědomí na určitou část určité reality. Nechodí k nám nějaké obrazy z jiných realit, ale vědomí skutečně prožívá tuto jinou realitu. Je otázka, jak dalece rozšířené to vědomí a s jakou intenzitou tuto realitu prožívá. Přenos koncentrace vědomí se dá přirovnat přeladění kanálu v televizi nebo při podobenství s počítačovou hrou k vstupu do jiného programu, jiné počítačové hry, hru s jiným avatarem, s jinou tou figurou v té počítačové hře. Mezi jednotlivými stavy rozšířeného vědomí existují značné rozdíly. Mezi pouhým příjmem informací a ještě třeba jen odpovědí typu ano, ne na naší konkrétní otázku a komplexním prožitkem jiné reality existuje mnoho stupňů a variant. Například na položenou otázku, zda jsme se účastnili v některém minulém životě určité bitvy, můžeme dostat odpověď ano, nebo můžeme vnímat komplexní prožitek bitvy, trvající několik vteřin, minut či dokonce hodin, přičemž čas, který uběhne v této naší realitě, může být i velmi rozdílný. A tento komplexní prožitek může být včetně emocí nebo prožité bolesti, utrpení. Utrpení jak fyzického, tak psychického. Protože alkohol tyto prožitky zprostředkovává minimálně, a to ještě spíše lidem senzibilním, a zejména při velice malé dávce toho alkoholu, ale asi je to zase je to individuální, že? Malá dávka je pro každého něco jiného. A naopak vědomí spíše zužuje, je alkohol povolen a dokonce propagován mnoha různými mediálními prostředky jako naprosto běžná součást života, zatímco psychotropní látky jsou zakazovány a znevažovány. Jsou označovány za drogy, na kterých se vytvoří závislost. No. Abych chtěl to vidět toho člověka, co si vytvoří závislost na ayahuasce a pije ji obden teda.
No, proč ne?
Nebo každý den, no. Vidět, že jsi to nevyzkoušel. No,
třeba to je nějaký masochista.
No, to by musel být teda.
Tak prosím.
Jsou lidé, kteří stavu rozšířeného vědomí dosáhli spontánně. Dokonce si dovolím tvrdit, že stavu rozšířeného vědomí dosahuje spontánně někdy ve svém životě většina lidí, ne-li všichni, zejména v dětském věku, ale neuvědomují si, že se jedná o rozšířené vědomí. Pro informace získané ve spontánních stavech rozšířeného vědomí pak často hledají rozumová vysvětlení. Z vyšší úrovně poznání vše jen hra vědomí není rozdíl mezi prostředky vedoucími k dosažení rozšířeného vědomí. Proto představa, že některé formy dosahování stavu rozšířeného vědomí jsou nesprávné, škodlivé či nepovolené, nedovolené, je dle mého názoru minimálně nepřesná. To tak jako téměř vše jsou i tyto prostředky zneužívány, a to jak uživateli, tak i jejich dodavateli či podavateli. Ale je to jako úplně se vším, že jo? Ten nože můžeme zabít nebo namazat si máslo na chleba.
Ano.
Pro mnohé lidi jsou psychotropní látky nebo drogy přitažlivé právě tím, že zintenzivňují, ono teda i nejen pro mladé lidi, ale zejména pro mladé lidi, ty mají přece jenom větší tendenci experimentovat, že zintenzivňují jejich prožitky smyslové a případně přinášejí i zážitky nové mimosmyslové. K mládí patří touha prožít něco nového a vzrušujícího. Při použití psychotropních látek na večírcích či diskotékách se asi léčebné účinky nedají příliš očekávat, i když ani tam se to nedá vyloučit.
Mm-hmm.
V těchto případech se dají očekávat spíše negativní následky, čímž není míněn pouze potenciální vznik závislosti.
Můžu vzít telefon? Tak dobře, tak já ho beru hned do vysílání. Hezký večer. Jste rovnou ve vysílání.
Dobrý večer.
Prosím. Jste rovnou ve vysílání, ano.
Můžu mluvit?
Ano, prosím.
Dobrý večer, zdravím vás, pánové. Prosím vás, já jsem chtěla reagovat jenom na toho pána, jak volal před chvílí a mluvil o tom černým mágovi. Chtěla jsem mu poradit, ať se obrátí na paní Išu ze studia Midgard. Možná, že teď ještě poslouchá a říkal, že je to akutní.
Mhm.
Paní Iša je mu schopná pomoct.
Mm-hmm. Ale já si myslím, že dostal dost zajímavých instrukcí.
Já vím, ale pokud je to akutní,
tak záleží na něm.
Tak člověk třeba sám jako nemůže, nedokáže to. Já třeba taky neumím si sama pomoct takhle.
Dobře.
A paní Iša mě teda pomohla už tady v tomhle směru.
Dobře, tak jo.
Tak. Děkuji vám.
Nashledanou. No, tak záleží na každém. Každý si musí nakonec
poradit
sám. Já myslím,
že pokud je něco akutní, tak je nejlepší, když to člověk provede okamžitě sám, než se na někoho obracet.
Takže, tak.
Kromě toho, že samozřejmě vždycky na prvním místě dávám, že ideální je, když si člověk pomůže sám.
Když ví, jak si pomoci sám, protože...
Ano.
Je otázka jenom, že to neví, jinak je schopen si vždycky pomoct sám, takže nejlepší rada je, jak to udělat sám a nikoliv, aby mu jedou nějakým způsobem pomáhal.
On. Ale jak jsem tak pochopil, tak oni sami s něčím pracují, takže asi nebudou v takovém stavu, že by si nemohli pomoct.
Ano, že? Přesně tak, takže jde asi o tu radu spíše. Dobře. Tak pokračuj dál.
Tím negativním následkem těch psychotropních látek při těch večírcích či diskotékách může být i příliš silný zážitek nepřipraveného jedince, který může poškodit jeho psychiku. Často se jedná o neznalost účinků konkrétní látky či prostředku. Například při individuálním zkoušení holotropního dýchání nebo regresní terapie bez dozoru odborníka a v neposlední řadě i neznalost vlastní psychiky. Protože když prostě použijeme nějaký ten prostředek, jako je to holotropní dýchání a dostaneme se někam a teď tady nemáme nikoho, kdo nás z toho dostane, může to být skutečně nebezpečné. Já jsem o tom tady zřejmě mluvil, když někdo dělá, byli tací odborníci, kteří dělali někomu druhému regresní terapii a když se dostal do toho stavu, kdy já nevím, prožíval smrt nebo já nevím, něco tragického, tak utek, že jo.
Mm-hmm.
A ten dotyčný se pak skutečně skončil v péči psychiatrů, bral prášky na to. Na utlumení víceméně, ne na vyléčení, že jo.
Mm-hmm.
Účinek konkrétního prostředku na konkrétní psychiku lze předvídat jen obtížně, a tak vlastně jedinou možností je konkrétní prostředek vyzkoušet. Velmi důležité je, za jakých podmínek je prostředek zkoušen. Pokud bych se měl pokusit o podobenství, tak bych to přirovnal k bungee jumpingu, kdy se neřeší váha skákajícího a pouze je pro všechny nastavena jednotná délka elastického lana. Takže potom buď to se zoupne, nebo se praští.
Jasně.
Přesto k použití některých prostředků přistupují většinou mladí lidé tak, jako by elastické lano bylo vždy dostatečně krátké. Touha po používání psychotropních látek u mnoha lidí může mít i jinou příčinu. Tou je zahlcenost mysli běžného člověka množstvím vjemů, zejména zrakových a sluchových, a informací, které se na něj valí z každé strany. Proti době před 50 nebo 100 lety je jich mnohonásobně více. Lidé jsou stále zahlcováni smyslovými vjemy, čímž dochází k určitému otupení a touze zažít něco mimořádného a silnějšího, než jsou každodenní zážitky. Lidé vždy používali drogy a psychotropní látky, ale jejich rozšíření v dnešní době téměř do každodenního života je velmi rozsáhlé. Na to jsou doklady, já nevím, tisíce let zpátky, že jo? O tom používání těch drog a psychotropních látek. Drogy, kromě alkoholu a tabáku, bývaly dříve výsadou spíše vyšších vrstev společnosti, takzvané západní civilizace, ale v současné době jsou rozšířeny v podstatě do všech vrstev. Velké rozšíření psychotropních látek nastalo s hnutím hippies v 60. letech, především teda konopí a LSD v té době. Dnes je svět zamořen světlem, hlukem, vůněmi, zápachy a různými energiemi, zejména elektromagnetického charakteru. Svět, do kterého se lidé noří při použití psychotropních látek, může rovněž být útěkem před touto realitou. A samozřejmě nelze vynechat i skupinu lidí, jejich život vzhledem k jejich psychickému stavu je, když to řeknu jemně, velice neuspokojivý a při použití některého z tohoto prostředku se z tohoto stavu dostávají. Já jsem o tom mluvil mnohokrát, že bylo to, já jsem se to dočetl poprvé v knížce, která se jmenuje Emoční inteligence, kde prostě jsou lidé, kteří teprve, když si něco vezmou, tak se dostávají do stavu, který my běžní lidé říkáme normální.
Ano.
Jo, protože se potřebují dostat, protože nikdo neřeší jejich stav a to může být i zrovna tím přísedlíkem nebo tou parazitskou kvazibytostí. A nebo skutečnou nemocí. Že jo?
A v jakém, jakém stavu jsou teda předtím? Jakoby? Když si něco vezmou, tak se dostávají do normálního stavu, který mi
tak říkám. Se můžou dostat do toho, čemu říkáme normální stav.
Ano, a předtím
to je popisováno v té knize, že ty lidi, no předtím jsou, já nevím, v těžkých depresích, nebo ve stavech, kdy vlastně, no asi by se to nejpřesněji dalo popsat, těžké, jako těžké a lehčí deprese. Jo, tak jako my se pohybujeme kolem, kdy ta naše sinusoida se pohybem kolem stavu, kterému říkáme normální. Mm-hmm. A když vyjedeme již, tak máme euforii, a když jedeme dolů dysforii, tak u ní se to pohybuje ta sinusoida ve stavu lehčí a těžší deprese. Mm-hmm. A když pokud si něco vezmou, tak se dostanou do stavu, který pro nás normální, ale pro ně ten náš stav normality svým způsobem může být něco jako euforie. Mm-hmm. Ale je pravda, že pokud se to používá odborně a je tam třeba nějaký zkušený terapeut, jak už se o tom mnohokrát mluvilo a dělal to ten Grof s těmi lidmi, s tím LSD, tak ten člověk může zjistit příčinu toho svého stavu, protože každý ten stav má nějakou příčinu, která může být, a když už teda jsme v té oblasti, může být i tím přísedlíkem, nebo může být daná minulými životy a může díky tomu pochopit a tu příčinu odstranit a dostat se z těch depresí. Že? Prostě je to možné se pomoci, ale musí to být bráno jako, jako léčebná terapie, ne, ne zážitko. Pro mnoho lidí samozřejmě zůstává otázka, zda je skutečně možné vnímat jiné reality nebo se napojit na informační kanál či informační pole. Pokud však přijmeme variantu, že svět je jedno ohromné vědomí a vesmír se podobá počítačové hře, tak to problém není, protože stvořitelem je tato možnost naprogramována. V mnoha počítačových hrách bývá naprogramována možnost použít nestandardních až zázračných prostředků, známých spíše ze sci-fi a fantasy, než z reálného života. Ale já osobně jsem přesvědčen, že velká většina lidí, zejména v dnešní době, v těch dřívějších dobách, to bylo obtížnější, protože tam se ty stavy, které se dají dosáhnout v tom stavu rozšířeného vědomí a mít ty prožitky, tak se brali jako halucinace, jako stav, který byl patologický, který je potřeba co nejrychleji odstranit, takže ty lidi byli uváděni v omyl. Dneska už vědí, že když něco takového zažijí, že to neznamená, že jsou blázni, ale že se prostě napojují na jiné reality. A ty lidé, když tuto informaci mají, tak prostě vědí, že to je realita, že to není žádná halucinace. Ale to se nedá vysvětlit, to se musí jenom prožít.
No jasně.
Na závěr bych rád upozornil na jednu, dle mého názoru, důležitou myšlenku. Stavy rozšířeného vědomí by se neměly stát cílem, ale pouze prostředkem k poznání, a zejména sebepoznání k vlastnímu vývoji, k lepší seberealizaci v této realitě. Uvozovky u slova neměly jsem použil proto, abych tento pojem zrelativizoval, protože nelze předem pro konkrétní bytost vyloučit nikdy nic jako a priori nevhodné. Ale to, co považuji za důležité, že lidem jsou lidi, kteří se stanou třeba i závislí na těch stavech toho rozšířeného vědomí a pak používají ty prostředky, aby se dostali do toho stavu rozšířeného, a to je jejich cílem. A není to prostředek k tomu, aby pracovali na sobě, aby získali poznání.
Jasně.
Po případě, aby pomáhali dalším lidem.
Utíkají už
potom. To je docela důležité.
Jasně.
No tak on, tenhle ten svět není nic moc, tak
se já vím, samozřejmě.
Že občas utíkají mnoho lidí. No.
Dojde k tomu poznání, pak je třeba toho nechat patrně, anebo jenom v případě opravdu, že je potřeba, ale oni potom si na to zvyknou samozřejmě a velmi často, prakticky z 90%.
Ale to jsou i třeba i to holotropní dýchání se může stát takovým prostředkem.
Otrava kyslíkem, jo?
No, tak on to není na bázi otravy kyslíkem jenom, ale tak on ten Grof nebyl úplně hloupý člověk, když to vymýšlel, takže on hledal právě, jak se dostat do těch stavů do těch stavů silného rozšířeného vědomí jinak než pomocí zakázaného LSD nebo ano. Toho psilocybinu.
Jasně.
No, 59.
59, akorát si skončil?
Ano.
No tak to je úplně ideální. Výborně, takže se rozloučíme hezky a předáme včas. Už jsem chtěl říct tentokrát a ty bys mi zase seřval, že to není pokaždé. Takže předáme tentokrát čas určitě. Děkuji moc, Míro, za tvé dnešní vystoupení a příští týden předpokládám, že se zase uslyšíme nějakým jiným tématem.
Jenom jsem chtěl upozornit, že já lidi neseřovám.
Tak já to já taky myslel. Taky myslel v uvozovkách, samozřejmě.
Rozlučím se, nashledanou, dobrou noc.
Jasně, taky dobrou noc, ahoj, nebo dobrý večer, ale poslouchejte, ne dobrou noc, nechojte ještě spát, protože bude pokračovat dál živé vysílání na studiu, nebo ne, na studiu Midgard, na svobodném vysílači, takže poslouchejte dál. Mějte se krásně, nashledanou. Zářící bytost.
jsem lásky plná. Zářící vypad. Já jsem lásky plná. Zářící vypad. Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná.